În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, iată ne aflăm în ziua de 8 noiembrie, când prăznuim pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, pe aceste două căpetenii prestigioase ale lumii îngerești. În vechime, această sărbătoare de la 8 noiembrie, în Antichitatea creștină, a fost de fapt comemorarea anuală a unei biserici, o biserică prestigioasă a cărei hram era Sfântul Arhanghel Mihail. În fiecare an se făcea, la biserica aceea, se făcea comemorarea zilei târnosirii ei, comemorarea zilei introducerii ei în viața sacramentală a comunității respective. După aceea s-a luat obișnuința ca în fiecare an să fie pomenit, sigur, întâi de toate Arhanghelul Mihail, dar în același timp s-a adăugat pe parcurs și pomenirea Sfântului Arhanghel Gavril, cel care a avut un rol atât de important în taina mântuirii noastre. În momentul Bunei Vestiri, dânsul a fost trimisul lui Dumnezeu ca să vestească Fecioarei și lumii întregi în același timp că taina cea din veci ascunsă, neștiută de îngeri și dorită de către ei, a mântuirii omului, se va împlini prin întruparea celei de-a doua persoane a Preasfintei Treimi, prin întruparea Fiului. Așadar, pe parcurs a rânduit să se facă și pomenirea Sfântului Arhanghel Gavril și așa s-a ajuns să fie pomeniți amândoi și împreună cu dânsii să fie pomenite toate oștile îngerești, toată lumea puterilor celor fără de trupuri, întreaga făptură a îngerilor, a spiritelor care stau mereu în preajma lui Dumnezeu, care îl slujesc pe Dumnezeu, care cunosc voia Lui și care sunt în același timp și slujitori ai noștri pentru faptul că ne vestesc taina mântuirii. Sfântul Apostol Pavel îi numește pe îngeri în Epistola către Evrei slujitori, duhuri slujitoare, trimiși ca să slujească pentru cei care vor moșteni împărăția cerurilor. Iată, printre altele, noblețea extraordinară a făpturii umane, a creștinului în mod special, aceea că el este slujit de către cei care sunt slujitorii lui Dumnezeu. Ei slujesc mântuirea, ei ne transmit voia lui Dumnezeu și ne ajută să împlinim voia lui Dumnezeu și prin aceasta, iată, ne slujesc nouă. Un lucru mare, un lucru, o taină care descoperă câte ceva din marea noblețe a făpturii umane în fața lui Dumnezeu și în fața întregii creații. Cuvântul înger îl traducem în limba română prin termenul vestitor, sau îi putem spune sol, sau trimis, sau crainic. Îngerii sunt crainicii sau vestitorii voii lui Dumnezeu în lume. Așa cum am spus că îi definește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, chiar la începutul epistolii, slujitorii lui Dumnezeu trimiși în lume să vestească tainele mântuirii, să-i slujească așa cum îl slujesc pe Dumnezeu, să-i slujească și pe oameni. Lumea îngerilor a fost creată de către Dumnezeu înaintea lumii văzute, înaintea lumii materiale, cu regnurile ei, cu nivelele ei, cu etajele ei. Lumea îngerilor a fost, ne spune Sfântul Vasile cel Mare, care a reflectat foarte mult la acest moment al creației îngerilor și la întrebarea: îngerii au fost creați înaintea timpului, înaintea acestei categorii a existenței care este timpul, sau în timp? Și Sfântul Vasile cel Mare reflectează, zice, au fost creați în acel moment de trecere de la eternitate la timp, pe care noi oamenii nici nu-l putem gândi. Ei nu sunt nici în afara timpului, dar nici în timp ca și noi și ca și întreaga creație văzută. Ca și lumea materială, ca și regnul vegetal, ca și regnul animal și așa mai departe, ca și cosmosul văzut. Iată o idee foarte importantă pe care părinții bisericii, biserica prin vocea clară, limpede, a Sfântului Vasile cel Mare ne-o pun la inimă. Ne aducem aminte că la un moment dat când Dumnezeu stă de vorbă cu Iov, cu dreptul Iov mult pătimitorul, cu dreptul Iov care este oglinda, imaginea fiecărui om de pe fața pământului, care pătimește și poartă crucea lui și uneori are aceste momente de revoltă și de strigăt la Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, când s-au făcut stelele cerului, deja mă lăudau îngerii pe mine. Iată așadar în ce sens, spune Sfântul Vasile cel Mare, că este foarte greu de precizat, de răspuns la această întrebare filozofică. Îngerii au fost creați înaintea timpului, înainte să înceapă curgerea timpului. Știm bine, timpul ține de existență, de creație. Nu există nimic creat în afara timpului și în afara locului, dar îngerii care sunt ființe spirituale netrupești. Și spune dânsul, nici în afară de timp, dar nici în timp. Numai Dumnezeu este în afară de timp. Numai Dumnezeu este necreat și nu poate fi circumscris nici măcar în imensitatea timpului și în imensitatea eternității. Este dincolo de aceste categorii cu care operează pe cât posibil mintea omenească. Sfântul Isaac Sirul, un părinte al Filocaliei, părinte important, după numele său ne dăm seama că vine din zona Siriei, care a avut mari teologi, mari școli teologice, mari personalități și mari, importante comunități creștine. Și a gândit, a reflectat foarte mult la tainele mântuirii această lume a Siriei încreștinate, leagănul lor vechi civilizații umane. Așadar, Sfântul Isaac Sirul, unul dintre reprezentanții importanți ai tradiției creștine siriace, a reflectat și dânsul acest moment al creației lumii îngerești, a lumii spirituale și spune dânsul, dacă Dumnezeu a creat lumea văzută, lumea materială, cosmosul întreg, cu toate ale lui, cu toate regnurile sale, prin puterea cuvântului său, rostind cuvânt și creându-se imediat ceea ce Dumnezeu a voit, ceea ce a gândit mai întâi în înțelepciunea sa și ceea ce a transmis prin voință cuvântului său, lumea îngerească a fost creată în tăcere. Dumnezeu n-a rostit nimic, a gândit doar. Și aici se vede, ne spune Sfântul Isaac Sirul, marea înțelepciune și puterea voinței unice a lui Dumnezeu. Dumnezeu voiește și se creează. Se creează o lume miraculoasă, o lume fabuloasă, pe care noi abia o intuim. Este vorba despre lumea spiritelor netrupești. O lume, sau cum am spune, un etaj, un nivel al creației lui Dumnezeu, care, iată, asupra căruia Sfântul Vasile cel Mare reflectează, a fost creată în timp sau înaintea timpului. Și răspunde, sigur, de acel răspuns, nici în timp, pentru că este un alt tip de lume, o altă structură a creației, dar nici în afara timpului, pentru că ei nu se confundă cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu. Sunt produse, aceste lumi îngerești sunt produse de voința lui Dumnezeu care s-a exprimat în tăcere, în tăcerea unei imensități pe care noi nici măcar nu o putem gândi, a momentului de dinaintea creației lumii văzute. Vedeți, chiar și acest moment, această secvență a apariției Pământului, de pildă, sau a celorlalte elemente care alcătuiesc cosmosul și pe care le vedem, le sesizăm, noi nu putem gândi asupra acelui moment. Cu atât mai mult, iată, nu putem gândi, nu putem reflecta, nu putem să ne imaginăm în mintea noastră acel moment. de slavă acel moment extraordinar, care începe, de fapt, marea lucrare a celui pe care îl numim Creatorul, Părintele întregii creații, Cel ce este stăpânul tuturor celor văzute și a celor nevăzute, adică, așa cum spunem la crez, a celor care se văd, pe care le put cad sub experiența simțurilor noastre, văzul sau auzul sau intuiția sau imaginația, așa mai departe, și a celor pe care nici măcar cu imaginația nu le putem pătrunde taina, miracolul extraordinar, lumea îngerilor, pe care iată o prăznuim și în această zi, așa cum în mod festiv, și o celebrăm prin liturghii, așa cum facem în fiecare zi de luni, lunea fiind consacrată încă din vechime, din antichitatea creștină, fiind consacrată pentru a se face cinstirea puterilor îngerești. Biserica ne învață, prin vocea părinților noștri, într-o credință, că Dumnezeu a creat lumea îngerilor într-un număr necuprins, de neînchipuit pentru noi. Așa cum, de pildă, noi nu putem să numărăm microorganismele, nici măcar dintr-un măr stricat, noi nu le putem număra. La fel se întâmplă, și aici trebuie să am dat această pildă banală, în aparență, tocmai pentru a înțelege pe cât posibil în ce sens lumea spiritelor este necuprinsă de mintea omenească. Nu cad sub incidența calculelor noastre, a unei contabilități umane, fie ea și cea mai științifică posibilă. Se vorbește, sigur, în limbaj omenesc despre legiuni de îngeri sau legiuni de demoni. Vă aduceți aminte, mai în urmă cu o duminică, două, s-a citit Evanghelia cu acel bolnav, îl întreabă, bolnav posedat de duhurile necurate, și îl întreabă Domnul Hristos cum țin numele, ca să intre în legătură cu omul, cum face și medicul, ne întreabă cum ne cheamă, câți ani avem. Deci acesta este un procedeu pedagogic, firesc, normal. Și el răspunde: legiune, căci legiune de demoni au intrat întrânsul și îl posedau. În acest înțeles se vorbește în cărți despre popoare de îngeri. Iată o noțiune luată din limbajul omenesc, din logica omenească, pentru a exprima ceva necuprins: popoare de îngeri. Iar părinții bisericii și tradiția bisericii au împărțit, conform unor date pe care le avem în Revelație, în Sfânta Scriptură, lumea îngerilor în 9 cete sau soboare, sau poate mai bine zis, în 9 categorii. Aceste 9 categorii au, ca să spunem, sigur, e un cuvânt omenesc, un cuvânt modest, au slujiri diferite în raport cu apropierea lor de Dumnezeu. Așa cum sunt cercurile concentrice în jurul nucleului, de pildă. Fiecare cerc concentric gravitează în jurul nucleului, având o funcție foarte precisă. Așa se întâmplă și în cazul celor 9 cete îngerești. În acest înțeles trebuie să încercăm a vedea cu ochii sufletului ce însemnează aceasta. Însemnează întâi de toate o ordine desăvârșită în lumea lui Dumnezeu. Și această ordine desăvârșită ne spune de alminteri Sfântul Apostol Pavel: Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, al rânduielii, dar avem ordine desăvârșită și în lumea materială. Să ne gândim, de pildă, la nucleu. Nucleul este o entitate desăvârșită. În jurul lui se gravitează acele cercuri concentrice ale propriei sale realități și ale propriei sale prezențe într-un mod desăvârșit pentru mintea noastră, pentru înțelegerea noastră, pentru logica umană. Dar când este vorba despre Creatorul a toate câte sunt, a celor văzute și a celor nevăzute, așadar este vorba despre cele 9 soboare sau 9 categorii. Dar când spui categorii, deja treci în lumea materială. Această sintagmă filozofică se potrivește mai mult la altceva, de aceea spunem 9 cete. 9 familii de îngeri, care, după numele lor, și de acolo reiese că stau fiecare într-o apropiere specială față de Dumnezeu și implicit au o funcție, o slujire, mai bine zis, aparte în raport cu celelalte cete îngerești. Îngerii sunt ființe nemateriale, netrupești. Nu sunt condiționați, cu alte cuvinte, de legile materiale. Nu sunt legați, de pildă, de un loc, dar atenție, spre deosebire de Dumnezeu, ei nu pot fi pretutindeni. Numai Dumnezeu este mai presus de toate categoriile posibile și imposibile ale existenței, printre care timpul și locul. Îngerii pot să fie, seamănă într-un fel, și e bine să avem această asemănare cu mintea noastră. Mintea noastră poate fi în acel moment aici în biserică și imediat, într-o mai puțin de o fracțiune de secundă, poate fi de pildă în copilăria noastră sau pentru bărbații bătrâni pe front undeva, la cotul Domnului sau nu știu unde. Dar nu poate fi concomitent, instantaneu, în același loc. Îngerii așadar nu sunt condiționați de distanțe, de loc, de spațiu, dar nu pot fi pretutindeni. Dumnezeu este mai presus de această categorie absolută a existenței, care este împreună cu timpul, este și spațiul sau locul, întinderea, ca să ne fie mai de înțeles. Sigur, fiind netrupești, ei nu mai sunt condiționați nici de povara biologică. N-au trup, însemnează că n-au nevoie de mâncare, n-au nevoie de odihnă. Nu pot fi distruși de către cineva, așa cum poate fi distrus o ființă trupească, o plantă, un animal, o gâză, un om chiar, un popor întreg chiar, poate fi distrus trupește. Să ne gândim, de pildă, la lucrarea diabolică a ideologiei sataniste numită comunist, care a distrus popoare întregi, nu un om. Popoare întregi. Sau să mergem în antichitate, când popoare întregi erau trecute prin foc și sabie. Sau să ne gândim ce ar însemna un război atomic. Aduceți aminte mica, foarte mica experiență de la Hiroshima, care au fost spulberați în acel moment, instantaneu, sute de mii de ființe umane și tot ce a fost în locul acela, în spațiul acela. Iată, îngerii nu sunt supuși condițiilor biologice ca și noi. Ne spune Mântuitorul, sigur folosind cuvinte omenești, le răspunde saducheilor, aceștia erau, zicem, o grupare, o partidă politică mai mult și sacerdotală în același timp, care nu credeau în înviere. Erau moderni, cum am spune astăzi. Moderni. Erau oameni învățați, aveau un statut foarte important în societatea lui Israel, dar erau moderni în raport cu tradiția. Ori tradiția vorbea despre înviere, ori ei sunt oameni serioși, cum am spune astăzi, nu cred în astfel de basme. Și vin ei cu întrebarea aceea la Mântuitorul, că ei aveau tradiția veche, dacă moare un bărbat și nu lasă urmași, ei fiind un popor mesianic ce-l așteaptă pe Mesia și fiecare funcție, fiecare familie are datoria de a naște copii, că nu cumva să nu se nască Mesia, a murit acel frate și conform unei tradiții vechi, fratele necăsătorit trebuia să o ia pe văduvă ca să aducă urmași familiei respective. Și ei vin cu acest caz, ceea ce nici nu se poate, zice, a ținut femeia, 7 frați au ținut-o, ceea ce știți bine că este imposibil, da? Așa ca idee, ca întrebare, merge, că de atâtea ori punem întrebări imposibile și mintea încearcă să reflecteze asupra lor. Și atunci Domnul Hristos le spune, vă înșelați neștiind Scripturile, nu le citiți corect, nu le citiți corect. Și spune dânsul, la înviere oamenii, i-au întrebat, dar la învierea cui a fi femeia? Că toți 7 au stat cu ea în casă. N-o să fie acolo un mic scandal? Și atunci Mântuitorul le răspunde, și aici vedem ce sunt îngerii de fapt. La înviere oamenii nu se mai mărită, nici nu se însoară, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu din ceruri. Iată, deja trec într-un alt plan, într-o altă categorie. Neînțeles pentru noi, nu ne mai spune Mântuitorul cum. doar ne spune cum nu sunt oamenii după ce ajung în lumea de dincolo. Sunt netrupești, am spus, dar nu sunt nemărginiți. Numai Dumnezeu este nemărginit. Tot ce a fost creat de către Dumnezeu, chiar și lumea îngerilor, este mărginită. Dumnezeu le îngăduie uneori să ia forme trupești, ca să poată fi văzuți de către noi, altfel nu i-am vedea. Iau forme trupești, forme omenești. Niciodată îngerul nu se întrupează în animal, țineți seama de lucrul acesta. Se fac confuzii foarte multe acum, mai ales cu câini de companie, cu pisici de companie, cu șopârle de companie, cu ornitorinci de companie. Îngerul nu se întrupează niciodată în animal, poate necuratul, poate necuratul. Să ținem seama de lucrul acesta, este un lucru important, mai ales într-o lume care, modernizându-se, secularizându-se, începe să nu mai citească corect învățătura de credință a bisericii. De asemenea, părinții bisericii ne spun că înger, firea lor, dar și persoana lor, sporește necontenit. Adică sunt într-un proces de creștere necontenită, în sensul că nu stau ca un fel de nuclee înghețate, nuclee mecanice. Sunt făpturi vii, care trăiesc, care au o viață dinamică. Ei cresc mereu, se apropie mereu de Dumnezeu. Asta ce însemnează? Că Dumnezeu este infinit. Îngerii, de când sunt creați, tot mereu călătoresc, se apropie de El, de intimitatea lui Dumnezeu și niciodată nu o pot atinge. Și în același timp, acest pelerinaj al lor în cunoașterea, în lauda lui Dumnezeu și în sporul propriei lor firi este nesfârșit. Cresc mereu din slavă în slavă. Și au reflectat, mă gândesc mai cu seamă la Sfântul Dionisie Areopagitul. În teologia sa, în mistica sa, în tratatele sale, a reflectat mult la această problemă a creșterii necontenite în slavă a firii îngerești. Ne aducem aminte de o imagine extraordinar de frumoasă, de grăitoare, de elocventă din Vechiul Testament. Sunt cei doi frați, Iacob și Esau, și au problema cu dreptul de întâi născut, care în tradiția iudaică și în vechile tradiții precreștine orientale era foarte important. Fiul care se năștea primul în casă avea cea mai mare parte de moștenire și ceilalți îl considerau ca un fel de sacerdot al familiei, chiar și părinții în unele cazuri. Și mai cu seamă la Israel, în tradiția lui Israel, care era un popor mesianic și știau că Mesia va fi întâiul născut al familiei respective. Și orice familie putea să creadă, dar dacă acesta este cumva Mesia. Așadar, cei doi frați la un moment dat ajung într-un conflict, fratele mai mare își vinde dreptul de întâi născut pentru hrană fratelui mai mic. Sigur, și cu ajutorul mamei sale, trebuie să recunoaștem asta. Cert este că acela preia asupra lui dreptul de întâi născut. Sigur, după ce își revine fratele mai mare, îl urmărește pe fratele mai mic. Pe Iacob, acela fuge de acasă, nu? Este urmărit de moarte cu dorința de a fi ucis ca să-și reprimească dreptul de întâi născut, fuge de acasă, merge în pustie să se ascundă, să se izoleze și ajunge la un moment dat într-un loc, era noaptea, obosit și stresat, cum am zice astăzi, știți bine ce însemnează când ești hăituit și atunci se adoarme, își pune o piatră de căpătâi. Și are o viziune extraordinară, care este un capitol fundamental, esențial din tot Vechiul Testament și din toată Revelația. Are o teofanie, o arătare, îi se arată Dumnezeu. Dar el întâi de toate vede o scară care lega pământul de cer. Și pe scara aceea, ne spune Sfânta Scriptură, este Cartea Afacerii, ne spune, îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Adică este vorba despre acel circuit permanent între cer și pământ, asigurat de către îngeri, ca să ne fie ușor de înțeles cum este circuitul acesta al informației, al imaginii de pildă. Imaginea, știm bine că este permanent în lumea noastră, în spațiul din jurul nostru. Trebuie să avem doar receptor ca să o captăm. Recent, relativ recent, omul a inventat, iată, receptoare, mă gândesc de pildă la televizor, care captează aceste imagini care există permanent în spațiul din jurul nostru, dar pe care nu le putem vedea cu ochii liberi, la fel și sunetele. Așadar, iată această imagine a scării lui Iacob, această revelație extraordinară. Îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau necontenit pe această scară și în vârful scării stă Domnul Dumnezeu și îi se adresează lui. Iată probabil cea mai elocventă, cea mai frumoasă, cea mai profundă, cea mai teologică icoană a lumii îngerești și a funcției pe care, a rolului pe care această lume îngerească o are în raport cu lumea creată, cu cosmosul, cu toate câte sunt, că nu numai pe noi ne îngrijesc îngerii, și pe noi în mod special. De când se naște omul și mai ales la botez, îngerul lui este și mai bine personalizat. Dar în afară de noi, îngerii ocrotesc lumea întreagă, cosmosul întreg. Sunt îngeri ai popoarelor, sunt îngeri ai unui peisaj de pildă, un peisaj frumos, are îngerul lui. Are îngerul lui, vietățile pământului, regnurile lumii, au îngerii lor care le ocrotesc să-și păstreze rânduiala firilor. Toate elementele cosmosului stau sub supravegherea discretă și eficientă a puterilor îngerești. Ne aducem aminte de pildă despre faptul că la nașterea Domnului, la întruparea Logosului Dumnezeiesc, un înger conduce o stea să-și ia alt drum decât drumul ei firesc, să meargă în altă parte, să lumineze altfel, mult mai pregnant, mult mai viu, mult mai tainic, mai miraculos. Iată așadar lucrarea lor. Și părinții bisericii vorbesc mereu despre îngerii popoarelor lumii. Și vorbesc de asemenea, dar citind cartea Apocalipsei, vedem că și bisericile, adică comunitățile creștine, își au îngerii lor. Ne aducem aminte de imaginea extraordinară din cartea Apocalipsei cu cei 7 îngeri ai bisericilor, ai vechilor biserici, fiecare având și un rol de judecător al acelei biserici, sau dimpotrivă fiind judecat. Și aici ne întâlnim cu un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel care ne spune, un cuvânt tainic, greu de înțeles, trebuie să acceptăm asta, ce voi veți judeca pe îngeri, voi oamenii. Unii părinți au zis că este vorba despre îngerii răi, despre spiritele necurate, îngerii care au căzut din mândrie, care s-au răzbunat, care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu și s-au rupt de Dumnezeu, dar nu s-au distrus, nu s-au desfințat, ci rămân ca purtători ai germenilor întunericului, răului, perversității în lume. Iată așadar atâtea lucruri frumoase, importante, mai mult decât frumoase, dar și frumoase, care ne învață sărbătoarea de astăzi. Ne aducem aminte mereu de faptul că atunci când eram mici, când am început să ne deșteptăm, mama noastră ne-a spus întotdeauna, sau bunica noastră ne-a spus să nu facem aia că ne vede îngerașul. Și noi credeam cu toată tăria, pentru că atunci eram curați la suflet și nu puneam la îndoială cuvântul părinților noștri. Acum nu mai credem noi. De ce? Pentru că nu mai suntem curați la suflet și nu suntem curați la suflet pentru că punem la îndoială cuvântul de învățătură al părinților noștri, al celorlalți și implicit voia lui Dumnezeu care se rostește prin ei și un mod al prezenței lui Hristos în lume. Se vorbește, s-a scris în ultimul timp la noi o carte importantă în cultura românească, este vorba de cartea lui Andrei Pleșu, despre îngeri. Are un capitol, sigur, preluat, el a citit foarte bine pe părinții bisericii, părinții din Filocalie, de pildă, dar și textele Revelației. Și are un capitol acolo despre martirajul îngerului păzitor. Ce însemnează martir? Cuvântul vechi grecesc însemnează și martor, dar martorul creștin, atenție, a fost ucis pentru credința lui. Martorul s-a transformat imediat în martir, adică martor cu prețul sângelui. Îngerul nostru păzitor, de la un timp, de la o vreme când când se subțiază puritatea copilăriei firească și mai ales astăzi când puritatea copilăriei este agresată din nefericire uneori chiar cu ajutorul părinților. De pildă am fost la țară în câteva locuri și este copil mic în leagăn și televizorul merge permanent zi și noapte. Asta este un mod de a-l agresa pe copil și implicit pe îngerul lui, care și el crește deodată cu copilul. Deci se subțiază foarte repede această puritate a copilăriei și îngerul îndură un martiraj permanent. Să ne gândim, copilul încă nu-și poate exprima acea revoltă a lui și acel stres, că ăsta e un termen ușor de înțeles pentru frățiile voastre, acest stres teribil pe care îl provoacă zgomotul, imaginile care se succed ilogic și la nesfârșit al televizorului. El nu poate protesta. Nici îngerul nu poate protesta cu voce tare, dar să ne gândim cât îndură îngerul acela, dar să ne gândim acum, iată, de pildă, la pornografia infantilă. Cât îndură, ce martiraj au îngerii aceia, dar la ce să mergem acolo, să ne gândim fiecare dintre noi. În câte situații nu suntem, ne-ar fi jenă dacă chiar îngerul ăla apărea lângă noi, dacă ne-ar mai fi. Că sunt momente când nu ne mai este, să fim cinstiți, să recunoaștem. Sunt momente, mai ales, vedeți, omul secularizat, pentru care nu mai există un centru al puterii în afara lui și un centru al rânduielii în afara lui, ci în el însuși. Cum spunea Kant, legea morală din mine, nu mă mai interesează ce-i deasupra mea, cine-i deasupra mea, nu ne mai jenăm, sigur că da. Însă este vorba despre, și trebuie să reflectăm mai mult, pe de o parte la noblețea creștină, la noblețea umană, dar și trebuie să reflectăm la acest martiraj al îngerului personal. Spunea Sfântul Isaac Sirul, și când te duci la locurile intime, să fii cu minte, să fii cu grijă, să fii decent, că te vede îngerul, că el nu te poate părăsi niciodată. Vă spun, este îngrozitor acest cuvânt dacă îl citim și dacă reflectăm puțin asupra lui. Cuvânt al Sfântului Isaac Sirul. Este împovărător pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. Fiecare avem momente în care nu ne mai controlăm firea. Nici în cuvânt, nici în fapte, nici în intimitate, nici între oameni, nici în aceasta constă, iată, printre altele, mesajul sărbătorii de astăzi. Sigur că sunt foarte mulți care poartă numele Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, nu atât de mulți cât erau înainte vreme, dar sunt destul de mulți și acum a revenit ideea aceasta de a pune nume frumoase copiilor, Mihail și Gavril și fetelor și tuturor le dorim sănătate și bucurie cu prilejul acestei sărbători. Cei care sunt un grup de bărbați în vârstă, constituiți într-o asociație, zice, amicii sau prietenii regelui Mihai, mi-au zis să le evocăm astăzi la slujbă. El este unul dintre mari creatori de istorie și un model. Și sunt acești oameni în vârstă, bărbați în vârstă, care își aduc aminte de vremurile în care de Sfinții Arhanghel Mihail se făceau tedeumuri și în fine, și mi-au zis să îl evocăm astăzi la biserică ceea ce și facem. Pe toți să ne ocrotească, pe toți să ne ajute Bunul Dumnezeu prin mijlocirea îngerilor săi. Amin.